Pedagoger po aveje. Pedagoger po aveje. Pedagoger po aveje. Pedagoger po aveje.
Ja, da vi tilbake med en podcast.
Det vi, lenge siden.
Lenge siden, ja.
Jeg har vært med i hvert fall.
Ja, lenge siden jeg har vært med også. Ja, I dag så har vi tenkt å ta opp litt det med suttring. Eller, hva suttring, liksom?
Egentlig så skulle vi ha slått opp det. Suttring.
Suttring.
Hva I all verden betyr suttring?
Ja. Var du mye suttratt når du var lite av det?
Nei, egentlig så må jeg nesten påstå at jeg ikke var det, da. Men, enn du?
Jeg var ganske suttret, ja, for jeg var jo bortskjemt. Så jeg visste at hvis jeg skrek, så fikk jeg det jeg ville ha.
Så du hadde egentlig lagt det som en strategi for hvordan du kunne oppnå ting?
Ja, det var nok min strategi. Og når, du vet, når du legger opp en strategi for å få det, så blir det fort integrert I personligheten.
Så da blir det et verktøy som kan brukes.
Ja. Og så noen ganger så syter jeg uten å mene det også, hvis jeg føler litt sånn som når jeg trener, for eksempel. Så må jeg liksom bannes og huffes, selv om ikke jeg sint, eller egentlig ikke føler, men at det liksom godt å gjøre det, selv om jeg trener uten at det behov for det, skjønner du hva jeg mener?
Ja. Egentlig så begynte jeg å tenke på, da føler jeg kanskje at den baksnakker folk, det skal den ikke gjøre da. Men når du sier det, så det jo en på treningssenteret som ofte stønner og sutrer, tenker jeg da.
Det?
Ja,
tenker du på meg?
Nei, ja, kanskje det du. Nei, men det en der som har veldig sånn, veldig mye lyd når den trener, og da har jeg tenkt at det litt spesielt.
Ja. Det høres nesten ut som sånn sexlyda, synes jeg.
Ja, og du har jo fått det med deg. Du har jo fått det med deg.
Jeg bare, ok. Ja, ifølge ordboka da, så betyr suttre det, altså klink, ynk seg, smågråt, som uttrykk for misnøye eller ubehag, eller å klage svak da. Mens en annen definisjon, så kanskje den mest vanlige forståelsen av begrepet, at man uttrykker misnøye uten å ha god grunn, eller å klage, eller syt på en utide, eller ja, at du klager på noe du egentlig ikke har noe grunn til å klage på.
Sånn at egentlig da, så har jeg blitt mer suttret I voksen alder da, tenker jeg. Fordi at når vi stod og hadde statiske beinbevegelser sist, så ble jeg sånn, nei, det har jo blitt, au, det har jo blitt så vondt. Jeg gir opp, og du, kom igjen, det klager litt. Jeg orsker.
5 sekunder, bare 5 sekunder.
Hell no. Ain't gonna happen.
Ain't gonna happen. Nei, grunnen til at vi tar opp det temaet her jo fordi at det har vært noen skriverier og sånn om at å lære profesjonene så sutra. Slutt å sutre liksom. Ta brett opp armene og begynne å jobbe I stedet. Ja. Og da lurer jeg jo på, hvis vi tenker på sutring da, som å klage eller uttrykke misnøye uten egentlig noe grunnlag for det. Så vet ikke jeg om jeg har opplevd så mye suttring egentlig innenfor profesjonen da. Hvis jeg tenker på artiklene som ble skrevet om dårlig rammesetting av press som man står under, så synes jeg det ganske reelle grunner.
Ja, det jo reelle problemstillinger, og jeg tenker at dagene blir mer og mer presset, og det året her har kanskje vært ekstremt spesielt.
Ja.
Og det blir kanskje ingen som klager å sette seg helt inn I hvordan hverdagen til legerne heller, uten å ha vært I de skoene.
Ja, og kanskje derfor de opplever det som suttring, da, for de har egentlig ikke noe bakgrunnskunnskap.
Hmm.
Men så det liksom, hva skjer du på som suttring? For det har jo også vært mye positivt innen koronaen, da. Sånn som at barnehagene faktisk har fått opplevd I praksis hvordan det å være reell I forhold til bemanningsnormen.
Mm.
Og det har jo vært masse artikler om at yes, liksom, det her jo, dagene går jo så mye bedre.
Ja.
Vi har jo bemanning fra vi åpne til vi stenger. Og reell bemanning da, i sammen med ungene.
At hun følges hele dagen, normen.
Ja. Og da har det jo blitt masse skriver om å gi oss det, hvorfor må det en pandemi til da, for at vi faktisk skal få de rammene som det egentlig står at vi skal ha. Og hvorfor er ikke de rammene satt for å gjelde hele åpningstida?
Jeg tenker at vi har fått til oss å... Altså profesjonen har fått jobbe på helt andre måter. Du kanskje også hadde en del som ikke har vært så utbringt. Men at rammevilkårene er det de egentlig skal være.
Ja. Men så, du jobber jo i skolen. Jeg vet ikke om du har noe annen erfaring med det da.
Jeg tenker at, men det blir jo mer fra mitt perspektiv som leder igjen da. At det er jo, en opplever jo at pandemien har ført med seg alternative arbeidsmetoder, som gjør at den, noe har blitt mye mer tidsbesparende. Sånn at hvis du skal ha møter, så hvis du har opparbeidet en relasjon, man møttes en gang, så takler du å ha møter på Teams eller på altså, digitale møter i etterkant, og det funker. Og det har blitt så vanlig at nå sitter ikke og tenker på hvordan den ser ut på håret, eller hvordan stemmen høres ut, for at den er en klage av å være mye mer effektiv. Og det er jo igjen tidsbesparende som kommer ansatte i gruppa mer til gode, sånn at jeg da har mer tid på huset. Jeg er ikke ute og kjører, eller ferdig på møter. Eller.
Men hvordan var det i skolen med tanke på inndeling av kohorter? Var det etter når har dere som lærere en norm? Dere har vel det?
Ja, de har jo egentlig det.
Ja.
Da, jeg har liksom ikke hørt noen tilbakemelding om at det har vært noe spesielt fra skolen til oss der. Da. Det har blitt mye mer organisering. Altså, en del av lærerne i barneskolen har jo sagt at det går med mye mer tid til planlegging og organisering. Og det er jo en del av de tingene ledelsen også ser. At det tar mye lengre tid å organisere. Hvor kan de være? Hvor skal de ikke møtes hen? Så det tar mye mer tid, men for meg igjen på der jeg er leder, sånn, så har det ikke vært mulig, fordi at vi har ikke kunnet delt inn i kohorta.
Nei, du jobber jo med på...
Barn med spesielle behov, ja.
Ja.
Sånn at der har vi kjørt det likedan som vi har gjort hele tiden. Der.
Ja. Jeg jobber jo i en liten barnehage, så vi merker ikke så mye til den, for vi er jo en avdeling, og den avdelingen er jo satt som en kohort. Så det vi merker som vi synes vi kunne ønske at vi får komme tilbake til snart da. For å si sånn, så er det jo det at vi får møte samarbeidsbarnehagene våre, så ungene får møte de andre ungene i de andre barnehagene og være litt større grupper og kanskje ta buss og få på ture litt rundt omkring. Nå har vi jo marka i nærheten og sånn da, så det er jo ikke verst til tilbud her heller da, til oss. Jeg leste jo en artikkel der de gikk ut mot lærere da, og at de skulle slutte å sutre og heller begynne å jobbe etter det rammene man har da, og heller gjøre det beste ut av situasjonen. Og så tenker jeg at ja, hvis vi ikke kan si ifra, så kan vi heller ikke forvente en utvikling. For jeg tenker jo at det er et profesjonsansvar å kunne si fra hvis noe oppleves som ugreit, enten om det er bemanningssituasjon, eller om det er press på programmer, fag som vi skal ta inn som ikke går sammen med våres etiske grunnsyn, eller faglige prinsipper. Og da er det jo viktig at vi sier ifra. Og hvis vi aldri, hvis vi bare skal sette alt på spissen og tenke opp gjennom historien, at man aldri skal være et opprør, da, så har det heller ikke vært noe utvikling. Da, da har vi kanskje ikke hatt noe stemmerett, vi som kvinnfolk. Hvis ikke det er et opprør, så det er så mange ting i samfunnet som vi tar som en selvfølge i dag, er jo en selvfølge i dag for at noen har kjempet den kampen for oss. Og vi jo som lærerprofesjon jo nødt til å kjempe kampene vi har, både for oss og for dem som skal komme inn i det yrket senere.
Mm.
Og for ungene, ikke minst.
Ikke minst.
Ja. Så hvis man bare skal godta de rammene og gjøre det beste innenfor det, så er det jo som å gå med skylapper og ikke skal kunne stille spørsmål. Da.
Mm.
Men hvorfor er det ikke sånn når vi opplever at rammene burde vært annerledes, for eksempel?
Jeg opplever også at hvis du tenker skoleeier, da, som du sier, som kommer inn med programmer, eller sånn som når det var pandemi, det her skal dere gjøre, sånn er det.
Mm.
At det ble gitt korte varsler for det om de kom ut fra regjering, for eksempel, og sa at nå har dere visst av det her ganske lenge, så hadde de ikke forståelse av hvor lang tid det tok for å planlegge endringene. Sånn at vi hadde fått et forvarsel, men ok, nå gjelder det fra mandag, sånn og sånn.
Ja.
Og det kunne gjerne komme i verste tilfelle, så kom det da på en fredag ettermiddag.
Ja, det ble
det. Det er klart at da var det jo begynt å planlagt, men du visste ikke når settes det i gang, og da er det klart at da sitter du jo egentlig og planlegger og jobber, og så plutselig så var det deg, skjedde.
Ja, eller at du bare får et varsel om at regjeringen kommer ut med nye retningslinjer for skole og barnehage, klokka da. Også, men vi vet jo ikke hva de inneholder, så det er ganske vanskelig å planlegge noe vi ikke vet hva vi skal planlegge eller organisere rundt. Da.
Ja.
Ja.
Den opplevde vi jo gjentatte ganger da.
Ja.
At det var kjempefrustrasjon, og da var det nok, da var det en del sutring i ledelsen da.
Ja. Ja, tenker du at det var grunnløst?
Nei, da tenker jeg at det var en stor frustrasjon i forhold til, som du sier, du sitter og venter på hva vil de nye bestemmelsene være, og når vil de være effektive ifra.
Ja.
Mm.
Så da er det jo egentlig ikke sutring.
Nei, da er det en frustrasjon, ja, tenker jeg.
Som er reell.
Som er reell,
ja. Men opplever du lærerprofesjonen som sutret, da? Du har jo vært leder, ikke sant?
På enkelte, skal jeg være litt sånn småfrekk da, men på enkelte områder så kan jeg tenke at hallo, ta deg sammen og ta deg en bolle. altså, det er ikke alle kampene skal ta.
Nei.
Men i det helhetlige perspektivet, men når du tenker sånn som økonomirammer og endringer som har skjedd nå, altså det vi har snakket om før, Nordalsutvalg og ungene som skal være integrert i klasserommene, der de får en høyere andel arbeidsoppgaver på samme tid. Så tenker jeg at det er ikke grunnløst. Og hvis du da sikkert parallelt på en del av de kommunene går inn og ser på sykefraværsstatistikk, så tror jeg du finner en del sammenhenger mellom høy sykefravær, spesielt kanskje tida på året, men der du er under høyt press. Du tåler høyt press i stund, og så tror jeg ganske mange legere, førskolelegere, du er så dedikert til jobben din, at du strekker deg veldig langt.
Mm.
Og det var jo en ting konkret jeg sa til mine pedagoger, at de fikk mer arbeidsoppgaver, men ikke noe mer tid.
Mm.
Der de er kjempefrustrert og jobber masse, så sier jeg slutt.
Mm.
Og det er kanskje litt sånn, ikke slemt, nå har jeg sånn hegmet her.
Men slutt med?
Slutt med å gjøre det samme dere har gjort tidligere, for at nå har dere mindre tid.
Ja.
Og flere barn.
Ja.
Sånn at det kan ikke være like det nå som det var.
Nei. Så noe er nødt til å gå ut, ikke sant?
Hva skal ut?
Ja. Du har den boksen med tid, og så har du den boksen med oppgaver som skal passe opp i boksen med tid.
Ja.
Og som regel, jeg har i hvert fall ikke opplevd at den boksen med tid har vært tom.
Nei.
Så den tida du har, er jo gjerne, altså den boksen er gjerne sprengt ut veggene, og så kommer det nye ting som skal oppi, men boksen skal være den samme, det får ikke plass til. Så da har du som leder sagt at da må du plukke ut noe fra den boksen.
Vi har brukt utviklingstid til å gå gjennom hva har dere gjort før, hvilken metode brukes, for de har hatt, der jeg jobber så har de hatt to elever vekk, og det høres så kjempelite ut, men her er det jo masse oppfølging i forhold til både foreldremøter og tverrfaglig samarbeid og sånn at nå har de fått barn nummer tre på samme tid. Og da må vi gå igjennom hva har vi gjort før. Og nå skal du gjøre en AGB med et ekstra barn, hva skal ut?
Ja.
Og så har vi gjort noen bestemmelser på hva som skal ut, og så sitter en hel haug av pedagoger her som har dårlig samvittighet for at de får gjort jobben bra nok.
Nei, for de er jo styrt av samvittighet og ideologi, ja. Ikke sant?
Ja. Og det her blir ikke like bra, og så må jeg si at det kan ikke være sånn at dere klarer å gjøre det samme på tre.
Nei.
For hva skjer da?
Ja.
Da kommer barn nummer fire.
Ja.
Sånn at det er noen ting med å være saklig og faglig, og si fra på en faglig måte da.
Ja.
Om at da må den, her er rammen, nå er det her det vi gjør, for det, vi får ikke til å levere det samme.
Nei. Og der har du kanskje den oppfatningen av lærerne som en sutrekultur, er at når man sier fra på en faglig måte, så gir man en sånn så innsikt i den kunnskapen man har, og grunnen til at man tenker det. Hvis man legg bort den faglige måten å gjøre det på, så kan det bli kanskje skjedd på sånn sutring fra andre som ikke vet hva de står oppi.
Mm.
Fordi at sånn som barnehageopprøret som har hatt ulike, også sånn skrevet, man skriver da, det man ikke rekker eller hvordan hverdagen er. For eksempel, jeg er alene, mellomvaktet har gått, jeg har 10 barn igjen, den ene må ha ny bleie, den to andre er i en konflikt, en skrik, og så er jeg, hvem skal jeg velge? Så vet jeg. Og det er en sånn reell, det er sånne reelle dilemma som man har i hverdagen.
Mm.
For det, bemanningen er sånn at du kan jo være alene på 20 barna. Og hva, hvem skal du prioritere? Hvorfor da prioriterer man kanskje? Eller så blir ting halvveis.
Mm.
Skal man ta de kampene i barnegruppa først, og risikere at han med bæsjebleien blir sår, og så får du klage av misfornøyde foreldre etterpå. Eller, er det nys i nesa? Så jeg ser på å gjøre masse grimasser her nå. Men da er det enkelt, så dere kan si at det opplever jeg med sånn suttring, da.
Mm.
Vet jeg? Men det er jo bare å vise den, det dilemmaet du har. Og noen sier jo at de heller hadde visst en forståelse hvis de hadde sagt at når jeg er alene, så får ikke jeg følge opp på den og den måten etter det og det. Mm. Og så ta inn de der faglige diskusjonene. Men jeg tenker at begge sidene er viktige å vise, da.
Mm.
Fordi at det er jo ikke sånn at i barnehagen så, nå jobber vi bare fag, mens nå jobber vi ikke fag, nå er det bare praktisk. Altså, alt faget er jo integrert i alt vi gjør.
Mm.
Hvordan vi snakker til ungene, hvordan posisjonen vi setter oss i, alt sammen handler jo om fag og kunnskap som vi har.
Mm. Tror jeg det er stor forskjell også, hvis at du har bare ser flere scenarier her, da, at du jobber som leger, da, og så har du en kollega som bare, den dagen her, altså, det bare går ut, jeg får ikke til det. Og det er gjentagende, da, dag etter dag, så skal ikke vi glemme at det er veldig mange også som har med seg sin profesjonsstolthet og mestring, at det er vanskelig å snakke om det.
Mm.
Sånn at det er lett at den som setter ordene på det, på den måten blir også oppfattet som suttratt.
Ja.
Og så er resten, den som har dette her utbruddene, sitter kanskje igjen med enda lavere mestringsfølelse, for at de andre sutter ikke.
Mm.
De sier ikke noen ting. Nei, det går greit, liksom.
Ja.
Men jeg tror hvis du begynner å prate med ganske mange lærere om hverdagen deres, der det mangler assistenten som skal hjelpe deg å ta dem og gi støtta du trenger for å holde klassen rolig, manglende vikarer når det er fravær som gjør at du står alene med 20 elever da, som skal ha tilrettelagt og individuelt tilpasset opplegging, 20 stykk, for det får ikke du til.
Nei.
Og da blir det igjen da, lav mestringsfølelse, stor slitasje, så ting henger jo sammen.
Ja. Og det er jo det at hvis man øver seg på å si fra, og skrive artikler eller si fra til rektoren, så blir man bedre på det også, ikke sant?
Mm.
At, for jeg er jo en person som tåler sutring veldig dårlig.
Ja.
Jeg blir jo sånn, ja, men herlighet. Og det er ikke når noen sier sånn, å, det går ikke når vi er i faglige diskusjoner, men la oss si sånn som mannen min da, som hadde prolaps. Vi visste ikke det var prolaps, han hadde bare veldig vondt i ryggen. Og han lå og hadde så vondt, og sier, ja, men da må du til legen. Men så er en mann, han skal ikke til legen. Det er, nå generaliserer jeg, men jeg har hørt at det er veldig mange menner som liksom tenker at det her skal gå over selv, da. Mens vi kvinnfolk er kanskje litt mer oppsøke lege og hjelp, og kanskje litt for mye også. jeg kjenner jeg har noe under armen, og så er det liksom ingenting.
En kvise.
Så som jeg for eksempel så skjært meg i fingeren, og så var det ganske djupt. Og så tenkte jeg sånn, ja nei, skal det her sys, eller skal det ikke sys? Så ja, jeg er jo ikke noe lege. Men så tenker jeg, ja, vi får se i morgen da. Og så jeg blødde jo gjennom hele natten, og det ble liksom aldri stopp. Og så tenkte jeg, ja, kanskje lurt å sy da. Og så ringer jeg til legen, for det var ganske djupt, tenkte jeg. Og så kommer jeg til for beskjed, så sa jeg, jeg vet ikke om jeg skal til legen eller ikke, for jeg vet ikke det, men kom nå da, så får vi liksom skjedd på fingeren din. Så kommer jeg med fingeren, og så renser dem, og så tar de på et plaster, sånn. Og det er det dyreste plaster jeg har, for jeg må jo betale for legetime. Så er jeg med sånn plaster, jeg føler meg dritdum. Mens Mavi så ligger dritvondt i ryggen, liksom, og jeg bare, ja, men... Fælt til legen, nei, jeg orker ikke det nå, og så plutselig ble det verre og verre, og så, ja, fælt til legen, nei, jeg orker ikke det, og så hadde vi vært bort, og så skulle vi nå trille opp søppelbøttene, da, fordi vi trillet dem ned på den nabogården, og så ble det tømt der. Ikke på nabogården, da, men søppelbiler kommer på nabogården og tømmer. Og så sa han liksom til sønnen min, da, at, ja, kan ikke du trille opp søppelbøttene, og så sier jeg, ja, men da kan jo du ta en søppelbøtte, da, sier jeg. For du har noe ikke så vondt i ryggen at du gidder å fære til legen, i hvert fall. Så vet jeg. Og så viser det at det prullet opp, så det ble hasteoperert og greier. Og da var jeg så lei av dere klagingen, og det var jo en reell klaging. Det var egentlig ikke syting. Jeg så på det som en syting, for jeg tenkte at hvor vondt kan jeg gjøre, da, hvis du ikke gidder å oppsøke legen. Mens han hadde jo dritvondt. Kjempeomsorgsfull dame han har funnet seg.
Han snakket opp med at han hadde skrikket på vei til sykehuset, ja. Så jeg skjønner at det hadde vært vondt. Ja. Så jeg sjekket for meg at en søppelbøtte.
Ja, men han trillet han opp. Men han sa etterpå, så sa han, da var han litt sur da, det var reelt da, så han sa ifra at jeg syntes det egentlig var litt dårlig, for at han hadde så vondt i ryggen. Så jeg ettertid, så sa jeg at ja, det var ganske dårlig gjort da, for det var jo ikke syting, det var jo reelt. Men jeg forstår ikke at man ikke oppsøker lege hvis man har vondt, ikke sant?
Nei, men det er vel forskjellig da.
Ja, så, nei, det var så, men... Jeg vet ikke hva vi egentlig prater om først her ennå.
Vi går nå inn og ut av samtalen, som vi bruker å gjøre, altså, men det er kanskje det som gjør det litt spennende også. Men vi snakket jo om syting og sutring, og ja, i skole og leger.
Ja, og så er det jo noe med det at det har jo, læreprofesjonen er jo en veldig engasjert profesjon, som skriver kronikker, som skriver artikler, som... ikke sant, vise de utfordringene vi står i. Og kanskje er ikke alle profesjonene som er like ut i mediebildet, da, som våres profesjon.
Mm.
Og da kanskje blir folk lei av at vi i læreprofesjonen alltid er ute og er misfornøyd.
Mm. Til tross for at vi har så mye feger. Eller ikke vi, men
lærerne.
Ja.
Ja, men de skjønner jo ikke at lærerne jobber mye mer ellers da. De er ikke ferdige dem når de går hjem fra jobb.
Nei.
Og da er det liksom litt den der at de blir lei av at det er vi som alltid sier ifra. Mens jeg tenker at jeg er jo kjempestolt over profesjonen, fordi at vi tør å si ifra.
Mm.
Fordi at vi ikke lar oss bli styrt over hele tiden, fordi at vi har en kunnskap... Vi har et viktig fagfelt som vi er eksperter på.
Mm.
Og den viser vi også fram da, med å gi motstand mot ytre press som ikke vil gagne skolen eller barnehagen. Da, eller barna, rett og slett.
Mm.
For skolen og barnehage, oppvekstsektoren, er jo et interessefelt med press fra Og nå hører jeg litt rar i stemmen.
Mm.
Jeg har en sånn host inni meg. Ikke koronahost.
Først så har du en nys i nesten, og så har du en host inni deg.
Ja, så vent litt. Da. Ja, i hvert fall. ja, datte jeg helt ut. Men vi viser jo fagkunnskapet våre.
Mm.
Og vi er så trygge i den at vi tør å stå imot presset. Fordi at vi vet hva vi står i, vi vet våre verdier, hva vi skal jobbe etter. Og det er at vi ikke skal ta imot impulser fra samfunnet og verden, for det skal vi jo. Vi skal jo være i utvikling,
mm.
men vi skal være liksom kritisk på hva er det som slipper inn porten vår. Da.
Mm.
For det vi slipper inn til porten vår må være noe vi er 100% trygge på, at er med og er positivt for barna.
Mm.
Sånn, ja? For det er jo vi som jobber rundt barna som bestemmer hva barna skal utsettes for.
Mm.
Og det er klart at hvis vi tenker på barnehagelærerne og historien deres, så har det vært en kamp fra dag 1 å bli politisk anerkjent. Og så det har ikke vært nødvendigvis sånn alle tenker at før i tida så var barnehagen oppsamlingsplass, og så de som jobbet på asylene og sånn, de for frivillige dem til Tyskland eller, og var med på faglig. De har alltid vært faglig interessert og ville hatt kunnskap rundt barn og hvordan legge til rette for barna. Og så ville jo kanskje det enkelte ting som de tok til seg være annerledes enn det vi har ville tatt til oss i dag for samfunnet i dag enn noe annet. Men det har alltid vært en kamp om å bli politisk anerkjent.
Mm.
Og det har vi blitt. Og nå er liksom kampen der at men ikke la oss styre over det. Nå kommer det noen her og forstyrrer oss. Det er mannen med prolapsen. ja, i hvert fall så konklusjonen vår da, må nå være at syting er jo hvis man klager over noe man ikke har noen grunn til å klage over, uten grunnlag.
Da må man kanskje tenke at hvis pedagogene ikke er misnøye med rammevilkår som faktisk er reelle, så er det vel egentlig ikke sutring eller skyting?
Nei, det er kanskje et profesjonsansvar å faktisk si fra for å prøve å få til en endring. For hvis man ikke skal si fra om rammevilkår og forhold som vi tenker er uforsvarlig å stå i, så vil det jo heller ikke skje noe utvikling.
Nei, en må si fra.
Ja, det er litt viktig det.
Mm.
Så da er noe vel egentlig ikke læreprofesjon så sytet da.
Nei, jeg tenker ikke at jeg er med det.
Men kanskje er det folk som har litt lite kunnskap omkring hva det faktisk vil si å være en lærer eller barnehagelærer, og det å jobbe i skole og jobbe i barnehage.
Mhm.
Og det er ikke sånn at vi kan forvente at alle sammen skal ha innsikt i det heller, for jeg har jo ikke noe innsikt i hvordan det er å være ingeniør. Men jeg synes nå det er viktig å få fram hvordan det er da, til oss.
Og det er vel kanskje en av faktorene til at vi kan, at lege- og barnehagelegeprofesjonen kan bli oppfattet som sykt, at det er jo nettopp fordi at de sier fra, så har du jo ganske mange yrker som ikke gjør det.
Ja.
Og da tenker vi at, ok, da er det jo bare dem som varsler her da. Ja. Resten er stilltiende og har det helt superfint.
Ja. Men jeg tenker jo at hvis man er misfornøyd med det, så er man jo nødt til å gjøre noe for at det er mulighet for endring da. At man ikke bare kan klage det stille, for det gir ikke noe endring. Så sånn sett er jeg jo ganske stolt av lærerprofesjonen som faktisk står frem og gir et ansikt utad til de utfordringene vi står i, og ønsker det beste for ungene. Det synes jeg. Konklusjonen min i hvert fall er at lærerprofesjonen ikke er så sytet, men at de tar på alvor sitt profesjonsansvar da, og belyser utfordringene og peke på ting som kan bli bedre for ungene sin skyld og for samfunnsmandatet oppimot det.
Viktige stemmer i et samfunn som er i endring.
Ja.
I tillegg.
Ja. Så, that was that. Nå vet ikke vi hvordan det her, den her ble, for det her ble tatt i ett. Men vi satser på at det noe fornuftig, har vi sagt.
Ja.
Ja.
Mye fornuftig.
Mye fornuftig.
Som alltid.
Ja. Ok, ha det på ballet!
Ha det!